ฝนตกใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานพายุเข้ามาที่วัดต้นไม้ล้มไปเยอะแยะเลยเมื่อเช้าก็ตกแรงมากนะน้ำไหลในท่อไม่ทันไหลสนนนะตามทางเดินน้ำท่วมแต่วัดเนี่ยอยู่บนเนินฝนมาแล้วน้ำมานะแป๊บเดียวก็ไปหมดนี่เหมือนอย่างกรุงเทพนะกรุงเทพมันเตี้ยต่ำกรุงเทพทำไงก็ต้องน้ำท่วมอยู่ดีนะเก่งยังไงก็น้ำท่วมพื้นที่มันเป็นอย่างนั้นแค่ลดระดับได้เร็วก็โอเคแล้วจะหวังว่าน้ำไม่ท่วมเป็นไปไม่ได้อย่างแค่ฝนตกนะเราเห็นว่าฝนมันเยอะเกินเราไม่อยากให้ตกเราก็ทุกข์แล้วกลุ้มใจบางทีมันแรงๆเราก็อยากให้มันตกจุดธูปขอให้ฝนตกอะไรเงี้ยบ้านหนึ่งอยากให้ฝนตกบ้านใกล้ๆนั้นจะจัดงานอยากให้ฝนไม่ตกผลประโยชน์ขัดแย้งโบราณเขาเชื่อนะเอาตะไคร้ไปปักดินเอาหัวลงเอาโคนขึ้นฝนจะได้ไม่ตกเป็นความเชื่อในยุคที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเชื่อนั้นเวลาฝนแรงเราก็อยากให้ฝนตกเวลาฝนตกก็อยากให้ฝนหยุดมีแต่ความอยากก็เลยทุกข์ไปเรื่อยๆมาสร้างบ้านอยู่ในที่ลุ่มน้ำต้องท่วมอยากให้มันไม่ท่วมก็ทุกข์เลยอยู่บนที่ดอนที่สูงอยากได้น้ำเยอะๆจะไปปลูกต้นไม้ทำไร่ทำนาไม่ค่อยจะมีกลุ้มอีกทุกข์อีกดูลงไปนะรอบๆตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างตัวที่นะทำให้เราทุกข์นั้นคือตัวที่เราไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ก็เกิดความอยากมีอย่างนี้ก็อยากให้มีอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นหรืออยากให้มันไม่มีอยากให้มันไม่เป็นอยากขึ้นมาทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาติมีความอยากให้มันก็มีความทุกข์แล้วถ้ามีความอยากแล้วสมอยากนะก็ดีใจดีใจไปเดียวไปดาวเดียวก็อยากอื่นอีกแล้วก็ทุกข์อีกถ้ามีความอยากแล้วไม่สมอยากยิ่งทุกข์ใหญ่ทำไงเราจะสามารถพิชิตความอยากได้คนตั้งแต่โบราณก็คิดทำไงจิตใจจะพ้นจากความอยากเกิดลัทธิเกิดอะไรขึ้นมากมายอย่างบางศาสนาก็มอบทุกอย่างให้พระเจ้าไม่เอาความอยากของเราเป็นใหญ่เอาความต้องการของพระเจ้าเป็นใหญ่อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ยอมรับยอมรับถือว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้านี่ก็เป็นวิธีแก้ทุกข์นะของคนกลุ่มหนึ่งศาสนาหลายศาสนานะที่เชื่อเรื่องนี้พระเจ้าคือมอบความไว้วางใจไปที่พระเจ้าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ยอมรับถือว่าเป็นความต้องการของพระเจ้านี่ก็เป็นภูมิปัญญาที่จะช่วยทำให้เราไม่ทุกข์มากคนไทยก็ชอบเชื่อเรื่องพรหมลิขิตนะสมัยก่อนนะ ก็คือมอบทุกอย่างให้พระเจ้าไปให้พระพรหมอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเรายอมรับได้มันเป็นพรหมลิขิตเนี่ยเป็นวิธีไม่เอาความอยากของตัวเองเป็นใหญ่เป็นวิธีอันหนึ่งศาสนาต่างๆจำนวนมากก็เป็นแบบนั้นบางศาสนานะเขาก็เห็นไอ้ความอยากเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์จริงๆเขาก็แก้ความอยากด้วยวิธีที่รุนแรงอย่างด้วยการทรมานร่างกายมันอยากสุขอยากสบายอยากหนุ่มอยากสาวอยากนอนอยากนี้นะอยากให้ร่างกายมันดีๆทรมานไปเรื่อยๆอดข้าวบ้างนั่งตากแดดตากฝนตากลมอะไรเงี้ยแล้วแต่จะทำกันก็คิดว่าทรมานไปเรื่อยๆนั้นจะได้หมดความรักในร่างกายหมดความรักในร่างกายมันก็ไม่ต้องอยากอะไรเกี่ยวกับร่างกายมันไม่รักแล้วนี่มันก็ไม่ต้องไปหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องมีอย่างนี้นี่ก็เป็นภูมิปัญญาของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะเราไม่ว่าหรอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่ชาวพุทธเราอันนั้นเราชนะความอยากด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านมองลงไปต่อนะว่าความอยากมันมาจากอะไรหลักของเราชาวพุทธเนี่ยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะมองไปว่าต้นต่อต้นเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเป็นวิธีการของชาวพุทธทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเป็นผลมันก็ต้องมีเหตุนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนมากนะมนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมมากเกินไปธรรมชาติก็ต้องพยายามปรับสมดุลทิศทางของกระแสน้ำร้อนกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นอะไรมันเปลี่ยนอากาศทั่วโลกมันเปลี่ยนอะไรธรรมชาติก็พยายามปรับตัวนะเป็นไปตามเหตุที่พวกเราช่วยกันทำลายชาวพุทธเราเวลามีปัญหาเราจะมองไปที่ต้นเหตุของปัญหาอะไรเป็นเหตุเราไปแก้ที่เหตุสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนี่เป็นธรรมะสำคัญนะพื้นฐานเลยของเราชาวพุทธเหมือนที่พระสัจฉิสอนอุปติสสะอุปติสสะเห็นพระสัจฉิไปบิณฑบาตดูผ่องใสดูงดงามท่านก็คงมีทิพยจักษุมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะพวกอภิญญาห้าเนี่ยนอกศาสนาพุทธเขาก็มีกันนักบวชรุ่นโบราณเขาก็เก่งอยู่แล้วพระโมคคัลลาสาลีบุตรอะไรเนี่ยเขาก็มีฤทธิ์มาก่อนที่จะเจอพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มาหลายภพหลายชาติอุปติสสะนะตอนนั้นเป็นนักบวชชนิดหนึ่งพวกปริภาชกเห็นพระอัสสชิบิณฑบาตเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจงดงามเหลือเกินผ่องใสรู้เลยว่าคนอย่างนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะอย่างพวกเราสังเกตดูครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาท่านจะผ่องใสถึงท่านจะลูกชั่วตัวดำยังไงนะแต่ท่านภาวนาเป็นแล้วท่านผ่องใสนะสว่างสวยออกมาจากภายในดูร่มเย็นดูงดงามดูสงบดูปฏิสัตย์เห็นพระสัจฉิผ่องใสก็อยากรู้ว่าพระสัจฉิเนี่ยเข้าใจธรรมะอะไรเนาะจึงผ่องใสได้ถึงป่านนี้สงสัยว่าท่านเข้าใจธรรมะอะไร ลยเดินตามมีมารยาทนะพระสัชชีกำลังบิณฑบาตท่านก็ไม่ทะเลทะละเข้าไปบางอย่าเพิ่งไปบินเลยมาขอถามก่อนอะไรเงี้ยไม่มีมารยาทนะไม่มีกาลเทศะนี่ท่านให้พระสัชชีบิณฑบาตนะฉันข้าวฉันได้เสร็จท่านก็เข้าไปถามว่าท่านนะเป็นลูกศิษย์ใครนะไม่ดูผ่องใสเหลือเกินท่านเข้าใจธรรมะอะไรพระสัชชีบอกท่านเพิ่งบวชไม่นานความรู้ความเข้าใจของท่านไม่มากเนี่ยความรู้ความเข้าใจไม่มากนะแต่ท่านไม่ละอรหันต์นะท่านยังบอกว่าท่านความรู้ไม่มากเลยพวกเราความรู้นิดเดียวนะบอกความรู้เยอะๆพูดธรรมะได้เป็นฉากๆแล้วสู้กิเลสไม่ได้สักตัวนี่พระสัชชีท่านล้างกิเลสหมดแล้วนะอุปติสสารมาถามท่านนั้นบอกท่านเพิ่งบวชเข้าใจธรรมะไม่มากอุปติสสารก็บอกว่าท่านเข้าใจแค่ไหนก็บอกมาเถอะให้ท่านพูดเถอะแล้วการทำความเข้าใจเป็นเรื่องของผมจะทำความเข้าใจเอาเองท่านก็สอนนะทำใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้นี่คือเรื่องเหตุกับผลลัทธินิกายศาสนาต่างๆก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องความเชื่อในอุปติสสารได้ยินหลักธรรมที่เรื่องเหตุกับผลใจก็ตื่นตัวขึ้นมานะได้เป็นพระโสดาบันของเราฟังอีกร้อยรอบก็ไม่เป็นนะยินสีเราอ่อนเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทำให้พระสารีบุตรนะเกิดภาษาริบทขึ้นมาคือธรรมะบทนี้แหละสิ่งทั้งหลายมันที่มันเกิดจากเหตุนะพระพุทธเจ้าสอนเหตุของมันแล้วก็สอนความดับไปของมันเนี่ยพระเจ้าสอนเรื่องหลังนี้อะไรที่เป็นธรรมะที่เกิดจากเหตุเรียกว่าสังคตธรรมธรรมที่แบ่งความปรุงแต่งคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายแหล่นี่แหละเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุรูปนั้นก็เกิดจากเหตุใช่ไหมอย่างพวกเราเนี่ยเหตุก็พ่อแม่ผสมพันธุ์กันเราได้อาหารได้น้ำได้อากาศหล่อเลี้ยงอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะไม่ร้อนไปไม่เย็นไปมีอาหารมีที่อยู่อาศัยก็ค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยชาวพุทธเราจะมองนะสิ่งทั้งหลายที่มันมีอยู่ในรูปธรรมทั้งหลายนะก็เกิดจากเหตุนามธรรมทั้งหลายก็เกิดจากเหตุความสุขก็ต้องมีเหตุใช่ไหมอย่างถ้าเรากระทบอารมณ์ที่ยินดีพอใจเราก็มีความสุขกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเราก็มีความทุกข์เนี่ยน้ำจะท่วมแล้วไม่พอใจเราก็ทุกข์นะถ้าฝนแล้งมาเกิดฝนตกหนังเราได้อารมณ์ที่พอใจแล้วก็มีความสุขงั้นตัวความสุขความทุกข์นะไม่ได้เกิดลอยๆโดยไม่มีเหตุมันมีเหตุคือการที่เราได้กระทบอารมณ์ที่ดีที่พอใจนะเราก็มีความสุขกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ทุกข์กระทบอารมณ์ที่ไม่แรงนะไม่รุนแรงอะไรนั้นก็เฉยๆหรือรอบโกรธหลงอะไรอย่างนี้นะกุศลทั้งหลายนะก็เป็นนามธรรมอีกแบบหนึ่งเรียกว่าสังขารขันธ์พวกนี้ก็มีเหตุทั้งสิ้นนะราคะก็มีเหตุโทสะก็มีเหตุโมหะมันก็มีเหตุถ้าโดยภาพรวมนะระหว่างกุศลกับอกุศลเนี่ยรากเหง้าของกุศลนะคือโยนิโสมนสิการการมองทุกอย่างอย่างฉลาดอย่างแยบคายอย่างมีเหตุมีผล ส่วนอกุศลทั้งหลายเนี่ยรากเหง้าของมันคืออโยนิโสมนสิการการมองสิ่งทั้งหลายแบบไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใจตรองไม่มีเหตุมีผลเนี่ยลึกๆ ลงไปคือสิ่งเหล่านี้นะเสร็จแล้วพอเราสะสมกิเลสก็ค่อยๆสะสมนะซ่อนตัวอยู่ในจิตใจใต้สำนึกของเราพอมีการกระทบอารมณ์นะกิเลสก็ทำงานขึ้นมาอย่างพอตาเราเห็นรูปที่เรายินดีพอใจเกิดสุขเวทนาเกิดโสมนัสเวทนามีความสุขในใจขึ้นมาเนี่ยราคะจะแทรกตัวตามเข้ามางั้นเวลาเรามีความสุขระวังให้ดีเถอะราคะชอบแทรกเวลาเรามีความทุกข์โทสะชอบแทรกตัวเข้ามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันล้วนแต่มีเหตุมีผลนะไม่ได้เกิดลอยๆหรอกนี่การที่จะดับผลนะเราดับที่ตัวผลไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าสอนอะไรเป็นเหตุของมันแล้วก็สอนความดับคือดับเหตุของมันนั่นแหละถ้าเราดับเหตุของทุกข์ได้ความทุกข์มันก็ดับนะงั้นเราต้องดับที่ตัวเหตุเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ได้แก้ทุกข์แก้ความอยากด้วยการมอบกายถวายชีวิตให้พระเป็นเจ้าทั้งหลายแล้วแต่จะลิขิตแล้วแต่จะบัญชายอมหมดเนี่ยพอยอมนะใจก็ไม่ดิ้นใจไม่เด้งก็สงบสุขหรือหักล้างกับมันรุนแรงมันอยากขึ้นมาก็ฝืนมันเลยทรมานมันไปเรื่อยๆทรมานเก่งๆนะก็อะไรมากระทบก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเท่าไหร่เคยทุกข์แสนสาหัสมาแล้วเนี่ยต่อไปมีความทุกข์มาอีกนะก็รู้สึกไม่เท่าไหร่อ่ะเหมือนคนเคยอกหักนะอกหักครั้งแรกเนี่ยจะเป็นจะตายอกหักครั้งที่20เนี่ยเฉยๆนะมันชินนะในบางคนก็พยายามจะให้ชินกับความทุกข์แล้วจะได้ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราละที่เหตุของความทุกข์คือตัวตัณหาตัวความอยากความอยากเราสั่งมันได้ไหมว่าอยากเกิดสั่งไม่ได้ความอยากเองก็เป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ท่านก็สาวลึกลงไปอีกนะอะไรเป็นเหตุของความอยากสาวลงไปเรื่อยๆนะในที่สุดท่านก็พบว่าอวิชชาการที่เราไม่รู้ความจริงของรูปธรรมของนามธรรมมันทำให้เกิดความอยากอย่างเราไม่รู้ความจริงของร่างกายไม่ยอมรับความจริงของร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราก็เลยมีความอยากให้ร่างกายเนี้ยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้มันเป็นหนุ่มให้มันเป็นสาวตลอดกาลเราไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงไม่เห็นนะไม่เห็นว่าจริงๆร่างกายนี้มาเกิดขึ้นมานะก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้มีความจริงอันนึงก็คือถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์ไม่หายใจก็ทุกข์ลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆเลยก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์ก็ต้องขยับตัวหรือต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินนานๆก็ทุกข์มันก็ต้องหาที่นั่งนั่งนานไปอีกแล้วเมื่อยก็อยากนอนอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนอิริยาบถทำไมเราต้องหายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างก็เพื่อหนีทุกข์ทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเรื่อยๆก็เพื่อหนีทุกข์ถ้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถนะความทุกข์บีบคั้นจนร่างกายแตกสลายเลยนะเหมือนอย่างคนเป็นโรคติดเตียงแล้วไม่มีลูกหลานดูแลนอนติดเตียงอยู่นะไม่นานนะร่างกายก็เน่าเปื่อยผุพังอยู่ไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคั้นแตกสลายน้ำเลือดน้ำหนองไหลเลยนอนจมน้ำเลือดน้ำหนองอยู่นะเนี่ยความจริงของร่างกายนะมันไม่เที่ยง มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันเป็นที่พึ่งที่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวหรอกเป็นสมบัติของโลกวันหนึ่งเราก็ต้องคืนกลับไปสู่โลกเราไปไหนด้วยไม่ได้ในความจริงของร่างกายอย่างนี้นะถ้าเราไม่เห็นนะเราก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่หนาวอยากไม่ร้อนนะอยากไม่กระหายอยากไม่หิวนะถ้าหิวมากนั้นก็อยากให้มันไม่อึดอัดไม่อิ่มขนาดนี้นะเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดฉี่อะไรเนี่ยร่างกายนะเป็นภาระอันมหาศาลที่เราต้องปรนิบัติต้องดูแลมากมายในแต่ละวันตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อก็ภาวนาเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นภาระจริงๆนะเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเลยในการปรนิบัติดูแลร่างกายเนี่ยตื่นนอนมาต้องพามันไปอาบน้ำอย่างเราเลี้ยงหมานะเราว่าหลายวันก็อาบน้ำทีหนึ่งแต่ตัวนี้มันเหม็นกว่าหมาอีกเช้าก็อาบเย็นก็อาบบางทีร้อนๆกลางวันยังอาบเลยภาระเยอะสระผมมีผมก็ต้องสระแล้วก็ต้องเป่าให้แห้งต้องเช็ดให้แห้งต้องลงน้ำมันลงครีมสารพัดผมงอกขึ้นมาก็ต้องไปตัดผมงอกขึ้นมาก็ต้องไปย้อมอย่างเงี้ยแค่ผมมันเดียวเนี่ยนะภาระก็ต้องเยอะแยะมีเล็บใครเคยรู้สึกเบื่อมันต้องตัดเล็บเนี่ยเราจะรู้สึกเบื่อต้องตัดอีกแล้วนะทำไมมันไวนักต้องตัดอีกแล้วระหว่างเล็บมือกับเล็บเท้าอันไหนน่าเบื่อกว่ากันตอนตัดเคยวัดใจออกไหมระหว่างเล็บมือกับเล็บเท้าเบื่อนะแต่ว่าพวกเบื่อไม่เท่ากันอีกส่วนใหญ่ก็เบื่อตัดเล็บเท้านี่น่าเบื่อก็อยากยุ่งมันนะก็เลยมีบริการตัดเล็บเท้าล้างเท้าขัดเล็บขัดนวลขัดนี้นี่ก็เสียสตังค์อีกแล้วผมก็มีปัญหาเยอะใช่ไหมขนเล็บฟันหนังอะไรปัญหาทั้งนั้นเลยงั้นดูในร่างกายนะมีแต่ภาระพระเจ้าถึงบอกขันธ์ห้าเป็นภาระนะนี่รูปอันเดียวนะก็ภาระแสนหนักแล้วเวทนาความสุขทุกข์เป็นภาระยังไงเราอยากได้ความสุขไหมเราก็อยากได้ความสุขเราก็ต้องดิ้นรนมากมายนะเพื่อจะให้ได้ความสุขมาเมื่อได้ความสุขมาแล้วก็ต้องดิ้นรนอีกมากมายนะเพื่อจะรักษาความสุขเอาไว้แต่สุดท้ายความสุขมันก็ไปดูแลมันเท่าไหร่สุดท้ายมันก็หักหลังเราก็ไปเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นวุ่นวายต้องไปหาหมออย่างนี้ต้องกายภาพต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้มากมายมันมีทุกข์ในร่างกายก็เป็นทุกข์เนี่ยเรามีสติมีปัญญานะสอดส่องลงมาในร่างกายนะเห็นมันเป็นภาระนะตัวเวทนาก็เป็นทุกข์เป็นภาระความสุขก็สร้างความทุกข์ให้เราในการแสวงหาในการรักษาความทุกข์ก็เป็นภาระให้เราในการต่อสู้เอาชนะมันแก้ไขมันดัดแปลงมันนั้นตัวเวทนานะก็เป็นภาระตัวสังขารนะความปรุงดีบ้างความปรุงชั่วบ้างก็เป็นภาระนะตรงนี้ถ้าภาวนาละเอียดเข้าไปนะเราจะเห็นสังขารมันทำงานมันจะไหวตัวอยู่กลางอกเรานี่แหละหมุนหมุนหมุนอยู่นะที่บางคนไม่เห็นหมุนนะเห็นไหวยิบยับยิบยับขึ้นมานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นี่ตัวนี้สะเทือนมันคือจิตหรือเปล่าไม่ใช่จิตคือคนที่รู้มันเนี่ยตัวสังขารมันหมุนหมุนหมุนไปกระทบทีไรกระเทือนทุกทีค่อยๆดูไปสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสังขารอย่างละเอียดที่เรารู้สึกว่ามีความสุขนำความสุขมาให้นำความดีมาให้ก็เป็นทุกข์ ถามว่าคนดีทุกข์ไหมคนดีก็ทุกข์นะโดยเฉพาะคนดีที่ไม่ฉลาดมากแค่เห็นคนอื่นชั่วนะเราเป็นคนดีเห็นเขาชั่วเนี่ยโมโหขึ้นแล้วโกรธแล้วความทุกข์ของคนดีหรือเห็นกิเลสของตัวเองแล้วโมโหพวกเราเคยไหมเห็นกิเลสเกิดแล้วโมโหโมโหตัวเองนะไม่ได้กลัวคนอื่นหรอกเนี่ยมันเป็นภาระทางใจเลยสังขารนะไม่ว่าจะหยาบจะละเอียดนะพอปรุงขึ้นมาแล้วเป็นภาระทางใจทั้งสิ้นเลยจิตก็เป็นภาระจิตก็เป็นภาระทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนอย่างร่างกายนะเราไปทำมาหากินอะไรเงี้ยวันหนึ่ง8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรเหนื่อยหนักหนาแล้วแต่จิตเนี้ยทำงานตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับหลับแล้วยังฝันได้อีกหาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยมีแต่เรื่องกวนใจมีแต่ภาระใช่ไหมเผลอนิดเดียวไปสร้างเรื่องราวอะไรมากมายแล้วไปคิดชั่วก็ผลักดันให้พูดชั่วผลักดันให้ทำชั่วการจะดูแลรักษาจิตก็ยากแสนยากจะต้องมีสติจะต้องมีสัมมาสมาธิแล้วถ้าดีเลิศเลยก็มีปัญญาเข้าใจมันไปเรื่อยๆเพราะตัวขันธ์ห้านั้นเป็นภาระที่แสนสาหัสนะเป็นภาระหนักมากเลยตัวสัญญาเข้าร้ายนะตัวสัญญาเนี้ยแต่ว่ามันเข้าใจยากหลวงพ่อเลยเว้นๆไว้ก่อนพุทธเจ้าท่านก็สอนใช่ไหมกายเวทนาจิตท่านเอาเว้นในตัวจิตนี่คือตัวสังขารจิตตสังขารท่านเว้นตัวสัญญาไว้ไปเรียนในธรรมานุปัสสนาละเอียดขึ้นไปก่อนสัญญาเป็นความจำได้บางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้ตอนเราเป็นนักเรียนที่เราพยายามจำท่องหนังสือเป็นเล่มๆใหญ่ๆทั้งหลายเล่มนะพยายามจำอะเป็นภาระไหมเห็นไหมพยายามจำก็เป็นภาระนะไอ้ที่ยากกว่าพยายามจำก็คือพยายามลืมเคยรู้สึกไหมบางทีคนเนี้ยหักอกเรานะเราอยากลืมอะทำไงมันก็ไม่ลืมมันเป็นภาระรบกวนใจเรามากเลยนะเดี๋ยวก็คิดถึงเดี๋ยวก็คิดถึงนะใจเราก็เดือดร้อนวุ่นวายไปเรื่อยเลยนะนี่ตัวสัญญานะก็สร้างภาระมหาศาลนะตัวความจำได้ของเราเนี่ยสร้างความทุกข์ให้เราได้มากมายเหลือเกินอยากจำมันก็เสือกลืมอยากลืมก็เสือกจำอะไรเงี้ยนะต้องมีคำว่าเสือกเพราะอะไรแสดงความโมโหมันนะอะไรวะท่องหนังสือนะท่องจะไปสอบแล้วพอเจอข้อสอบนะไอ้ตรงนี้ลืมอ่ะทำไมไม่ออกข้อสอบตรงที่เราจำได้แค่สัญญานะการที่พยายามจำก็เป็นภาระพยายามลืมก็เป็นภาระนะงั้นขันห้านี่นะเป็นตัวภาระจริงงั้นท่านสอนให้เราดูลงมาในตัวขันธ์ห้าเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจความจริงนะรูปธรรมนี้ก็เป็นภาระเป็นทุกข์นามธรรมนี้ก็เป็นภาระเป็นทุกข์พอเราเข้าใจความเป็นจริงเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรมนามธรรมหมดความยึดมั่นถือมั่นในกายหมดความยึดมั่นถือมั่นในจิตกายเราก็ดูแลไปตามหน้าที่ใจมันไม่เดือดร้อนความทุกข์ความลำบากเนี่ยเข้ามาถึงกายแต่เข้ามาไม่ถึงใจอีกแล้วเพราะยอมรับความจริงแล้วกายมันต้องเป็นอย่างนี้แหละพอยอมรับได้แล้วมันจะไม่ทุกข์นะยอมรับความจริงได้แล้วมันจะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะยอมรับความจริงไม่ได้นี่อย่างถ้าเราดูกายของเราเนืองๆนะเราไม่เห็นเลยร่างกายที่หายใจออกก็ทุกข์ร่างกายที่หายใจเข้าก็ทุกข์ร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็ทุกข์นะร่างกายมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์นะปวดปวดฉี่ก็ทุกข์นะไม่เลิกถ่ายแล้วถ่ายอีกก็ทุกข์อีกนะหรือฉี่หรือกลั้นไม่อยู่นะฉี่ทั้งวันอะไรอย่างนั้นก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจความจริงในกายนะ ยอมรับความจริงได้กายคือก้อนทุกข์ใจเรายังไม่ทุกข์ใจเราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่มีความอยากที่จะให้ร่างกายเนี่ยมันดีมันวิเศษตลอดกาลมันรู้แล้วกายนี้ยังไงก็ทุกข์กายนี้ยังไงก็เจ็บยังไงก็แก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะมันยอมรับความจริงได้มันก็ไม่เกิดความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกข์นะพอมันยอมรับได้ใจไม่มีความอยากเมื่อใจไม่มีความอยากนะใจก็ไม่มีความดิ้นรนเมื่อใจไม่มีความดิ้นรนใจก็ไม่ทุกข์ความอยากก็คือตัวตัณหาความดิ้นรนของจิตใจก็คือตัวภพนะก็ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นตัณหาเป็นผู้สร้างภพนะตัณหานั่นแหละผลักดันให้เกิดความดิ้นรนของจิตแล้วก็ทุกข์ไปมันตัณหาอยากดีใช่ไหมก็สร้างความปรุงแต่งนะต้องคนดีต้องมีมาตรฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วบังคับตัวเองมากมายเครียดกระทั่งนักภาวนานะก็ตั้งเงื่อนไขกับตัวเองว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยทุกคราวที่ต้องขึ้นมานั้นเครียดทุกทีนะคือมันเป็นความดิ้นรนเป็นความปรุงของจิตนั่นนำความทุกข์มาให้งั้นพอเราเห็นความจริงของร่างกายนะเราก็ไม่มีความอยากไม่มีความอยากเกิดขึ้นก็ไม่มีความดิ้นรนของจิตก็ไม่มีความทุกข์ถ้าเราเห็นความจริงของเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ในกายในใจอะไรเงี้ยเวทนามันก็ของชั่วคราวมาได้มันก็ไปได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอะไรเงี้ยยอมรับความจริงได้ไหมเห็นความจริงเรื่อยๆจนกระทั่งยอมรับความจริงได้ยอมรับความจริงได้ก็ไม่เกิดความอยากไม่ดิ้นรนอยากมีความสุขไม่ดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ความสุขมาก็แค่รู้ความทุกข์มาก็แค่รู้เมื่อใจไม่มีความอยากใจจะไม่ดิ้นรนเมื่อใจไม่ดิ้นรนใจจะไม่ทุกข์นะสัญญาสังขารอะไรก็เหมือนกันนะอย่างบางคนมาตรฐานสูงเป็นนักปฏิบัติจะต้องไม่โกรธวันไหนเผลอโกรธนะเสียใจมากเลยนอนไม่หลับเลยนะหรือโมโหตัวเองเขตบานตัวเองทำไมโกรธเก่งนักนะเป็นคนดีแล้วก็ไม่เข้าใจความจริงว่าสังขารนะเป็นอนัตตานะมันจะปรุงดีหรือมันจะปรุงชั่วเราสั่งมันไม่ได้หรอกเราคิดว่าเราจะสั่งได้ใครจะไปสั่งว่าต่อไปนี้จงมีแต่ความปรุงดีต่อไปนี้ห้ามปรุงชั่วอันนี้ไม่เห็นความจริงถ้าเราคอยให้ดูจิตดูใจเรื่อยๆเราก็รู้เลยมันจะดีหรือมันจะชั่วนะเราควบคุมบังคับมันไม่ได้หรอกแต่เรารู้มันรู้มันจนกระทั่งเป็นกลางกับมันนะก็หมดความอยากนั่นแหละมันเป็นกลางนะเป็นกลางได้มันก็ไม่อยากต่อไปแล้วที่มันอยากก็เพราะมันไม่เป็นกลางมันชอบอันนี้มันเกลียดอันนี้ชอบสุขเกลียดทุกข์เงี้ยไม่เป็นกลางนะชอบดีเกลียดชั่วเงี้ยไม่เป็นกลางนะก็จะมีความอยากขึ้นมานะก็ความดิ้นรนของจิตใจก็เกิดขึ้นอย่างเราเห็นกิเลสเกิดเนี่ยอยากให้มันดับเนี่ยจิตใจก็ดิ้นเลยจิตใจก็ทุกข์เราจะภาวนานะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีจิตมันฟุ้งซ่านโมโหมันนะอยากให้มันสงบนะจิตมันปรุงแต่ความฟุ้งซ่านทำไมไม่ปรุงความสงบเนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นนะดิ้นอยากหาทางทำให้สงบยิ่งดิ้นยิ่งหาทางก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกแต่ถ้ารู้อย่างที่มันเป็นเข้าใจมันเข้าใจมันนะตัณหามันจะไม่เกิดถ้าตัณหามันไม่เกิดความดิ้นรนของจิตก็ไม่เกิดหรือสังขารทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งหลายมันไม่ปรุงขึ้นมาหรือปรุงขึ้นมาก็ยอมจิตไม่ได้อย่างพระอรหันต์เนี่ยมีสังขารขันธ์ไหมมีนะแต่สังขารขันธ์นั้นยอมจิตไม่ได้ถ้ามายอมจิตไม่ได้ของพวกเราถูกมันยอมได้นะนี่เราพยายามมารู้ความจริงนะวิถีของชาวพุทธเราดูเข้าไปที่ต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์นะรากเหง้าของมันจริงๆก็คือเพราะเราไม่รู้ความจริงการที่ไม่รู้ความจริงคือไม่รู้อริยสัจนั่นเองเป็นต้นต่อของความทุกข์การไม่รู้อริยสัจนั่นแหละเรียกว่าอวิชชา พราะฉะนั้นการที่เราคอยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตูเนืองๆไปนะต่อไปมันก็เข้าใจความเป็นจริงของร่างกายโอ้ร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็วางกายไม่มีความอยากมีความต้องการทางร่างกายนะอย่างพระอรหันต์ก็หิวข้าวเป็นนะกระหายน้ำเป็นนะร้อนเป็นหนาวเป็นนะไม่ใช่พระอรหันต์กลายเป็นก้อนหินบางคนงี่เง่ามากเลยนะคิดว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวซื่อบื้ออยู่ทั้งวันนะยิ้มก็ไม่ได้นะยิ้มก็บอกมีโลภะหน้าบึ้งก็ไม่ได้บอกมีโทสะโอ้พระอรหันต์ของเธอนี่ยากมากเลยเราใส่หน้ากากไว้เลยนะท่านไม่รู้เรื่องเลยนะที่จริงในทางร่างกายเนี่ยนะก็เหมือนคนธรรมดานั่นแหละแต่พวกเราเวลาร่างกายเราเดือดร้อนแปรปรวนเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเราทุกข์อย่างพระอรหันต์นะร่างกายเดือดร้อนแปรปรวนก็เห็นธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละจิตใจก็ไม่มีความอยากไม่มีความดิ้นรนก็ไม่มีความทุกข์แล้วดูลงไปในกายดูลงไปในใจนะเข้าใจความจริงนะเอาเข้าใจต้นเหตุแล้วมันละเหตุของความทุกข์นะก็คือตัวอวิชชาความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่แหละคือเป็นต้นต่องั้นการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคือการมุ่งเข้าไปทำความเข้าใจความเป็นจริงพอเราเข้าใจความจริงเรียกว่าเรามีวิชชาแล้วล้างอวิชชาได้ความอยากก็จะไม่เกิดตัณหาจะเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาไม่เกิดภพมันก็ไม่เกิดความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตไม่มีเมื่อภพไม่มีนะจิตใจก็เป็นอิสระพอพ้นจากทุกข์สิ้นเชิงเนี่ยวิถีของชาวพุทธเรานะเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุแก้อย่างชาญฉลาดนะไปรู้มันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละจนกระทั่งจิตเข้าใจความจริงจิตยอมรับความจริงจิตไม่เกิดความอยากไม่มีตัณหาจิตก็ไม่ดิ้นรนเมื่อจิตไม่ดิ้นรนจิตก็พ้นจากทุกข์เราก็ไม่ว่านะคนอื่นเขาก็แก้ทุกข์ด้วยวิธีของเขาอย่างเขาฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้ากับพระพรหมอะไรเงี้ยก็ยอมรับก็คือการพยายามที่จะยอมรับสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นโดยมอบทุกอย่างให้เทวดาหรือมันมีความต้องการขึ้นมาก็ทำในทางตรงข้ามเลยทรมานมันไปเรื่อยจนกระทั่งรู้สึกว่าอะไรก็ได้อย่างพวกบางศาสนานะเขาก็ทรมานตัวเองจนกระทั่งเขารู้สึกเลยร่างกายนี้ยังไงก็ได้แล้วต่อไปนี้ไม่ทุกข์แล้วเพราะไม่เคยทุกข์ถึงขีดสุดมาแล้วนี่วิธีของเขานะให้ชาวพุทธเราดูที่ต้นเหตุนะแล้วก็ละที่ต้นเหตุต้นเหตุที่ลึกลงไปสูงสุดเลยคือตัวอวิชชาความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์เนี่ยตัวแรกเลยไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้ารู้ความจริงของรูปนามกายใจก็เป็นอันละสมุทัยอัตโนมัตินะคือหมดความอยากนะพอหมดความอยากก็แจ้งนิโรธนะเข้าจิตใจเข้าถึงสันติสุขได้นะสงบแล้วก็มีความสุขนั่นแหละคืออริยมรรคเส้นทางที่เราจะต้องเดินกันวันนี้เทศเท่านี้ก็แล้วกันนะเอาเล็กๆน้อยๆไปทำเอานะชาตินี้ยังไม่ได้ก็ชาติหน้าเอานะชาติหน้ายังไม่ได้ชาติต่อๆไปก็ทำเอานะทำไม่เลิกนะทำไปต่อไปสมมติว่าชาตินี้เราบุญวาสนาพอละอินทรีย์แก่กล้าเราก็ได้มรรคได้ผลไปนะถึงที่สุดแห่งทุกข์ไปรองลงมาก็จะได้พระอนาคาได้โสดาสกทาคาโสดาสกทาคาแล้วก็ปลอดภัยแล้วไม่ไปอบายแล้วชาติต่อไปมาเกิดเป็นคนอีกเป็นพระโสดาสกทามามาเกิดเป็นคนนะใจมันคุ้นอยู่กับธรรมะคุ้นกับธรรมะอย่างเด็ก5 ขวบนั่นนะไม่ธรรมดานะอยากพ้นทุกข์อ่ะโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้มีแต่ทุกข์หนุ่มพูดออกมาได้ไงนั่นพวกที่อินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์แก่กล้าถึงพูดได้หลวงพ่อเห็นคลิปนี้หลวงพ่อก็ดูอยู่ว่าเด็กนี้มันท่องมาหรือเปล่าไม่ได้ท่องมา อย่างนี้มันพูดออกมาจากใจจริงๆแล้วใจมันไม่เหมือนเด็กใจนะมีวุฒิภาวะสูงมากเลยเนี่ยถ้าเราภาวนานะแล้วเราไม่จบนะเราได้อะไรมาชาติต่อไปเราภาวนาง่ายจะง่ายนิดเดียวเลยสะกิดนิดนึงก็ผ่านได้แล้วแต่ถ้าเราไม่เคยทำนะมันยากไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะถ้าไม่เคยทำมาก่อนมาเริ่มทำครั้งแรกยากทั้งนั้นแหละอย่างพวกเราจะเห็นว่าบางคนก็ภาวนาง่ายบางคนก็ภาวนายากพวกภาวนาง่ายเพราะเขาเคยทำมาแล้วอินทรีย์เขาแก่กล้าพวกภาวนายากเพราะอินทรีย์ยังอ่อนบางคนเขาภาวนาสบายสบายบางคนโอ้ยลำบากยากเย็นนะต้องอดนอนผ่อนอาหารเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำเลยสู้กิเลสนะบางคนนะนั่งนั่งนอนนอนอันนี้ห้ามเอาตัวอย่างนะเพราะพวกเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าพวกกิเลสเบาบางนะภาวนาสบายสบายนี่แหละรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปนะเจ็บตัดกิเลสไปเฉยเลยนะนี่เขาเรียกว่าพวกสุขาปฏิปทาถ้าพวกเรากิเลสแรงจะสู้เอาชนะกิเลสนะต้องภาวนากันหนักเลยนี่พวกทุกขาปฏิปทาส่วนจะรู้เร็วรู้ช้ารู้เร็วเรียกขิปมาปัญญารู้ช้าเรียกทันทาปัญญาอยู่ที่อินทรีย์ของเราแก่หรืออ่อนอินทรีย์เราอ่อนก็ต้องนานหน่อยรู้ช้าอินทรีย์เราแก่กล้าก็รู้เร็วสะกิดนิดเดียวก็รู้แล้วได้ฟังธรรมะคำสองคำก็รู้แล้วอย่างอุปติสสะฟังไม่กี่ประโยคเยธรรมาเหตุปวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโทใจวังวาทีมหาสมโนติธรรมใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างเนี้ยฟังแค่นี้ได้โสดาแล้วหรือบางท่านอินทรีย์แก่กล้าสุกงอมเต็มที่อย่างพาหิยะฟังพระเจ้าพูดไม่กี่ประโยคนะอยู่ในกลุ่มที่ประสาทสรู้เร็วที่สุดในศาสนาพระโคดมเนี่ยพระพาหิยะสอนง่ายๆดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มีเมื่อท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตท่านก็ไม่ทุกข์แล้วฟังแค่นี้บรรลุพระอรหันต์นะเราฟังอีกร้อยรอบก็ไม่บรรลุเพราะอะไรอินทรีย์เราไม่ได้แก่กล้าอย่างนั้นพระพาหิยะสร้างบารมีมาเพื่อจะมาสู่จุดนี้แสนมหากัปใช้เวลามากมันเป็นเอตทัคคะเมื่อพวกเราอินทรีย์ไม่แก่กล้าเราก็อดทนเอานะจนชาตินี้ยังไม่แก่กล้าต้องทำชาติหน้ามันก็แก่กล้าให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้มันดีปรับปรับตามใจชอบไม่ได้บอกแล้วว่าไม่ได้ตามใจกิเลสได้หรอกยิ่งเราอยากบรรลุเร็วมีความอยากก็เกิดดิ้นรนนะทำยังไงจะบรรลุทำไงจะบรรลุยิ่งช้าหนักเข้าไปใหญ่ทุกข์เปล่าๆเอาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกันนะ
เบอร์หนึ่งปัญหาคือตอนเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือฟังเทศมักจะเพ่งแน่นอึดอัดที่กลางอกและลำคอมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติควบคุมไม่ได้รู้ว่าใจไม่ชอบแต่ไม่เห็นตัวความอยากดีที่บงการอยู่บางทีความแน่นคลายไปบ้างแล้วกลับมาใหม่อย่างรวดเร็วหนูเดินผิดทางอยู่หรือเปล่าคะ
ไม่ผิดหรอกนะเป็นปกตินักปฏิบัติทุกคนเป็นอย่างนั้นแหละเบื้องต้นก็ตึงไว้ก่อนภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงหลวงพ่อหัดทีแรกก็เป็นทีแรกเรียนสมาธิกับท่านพ่อลีเรียนด้วยความเป็นเด็กหายใจเข้าพูดออกโทอะไรเงี้ยไม่ได้คาดหวังนะหายใจไม่เท่าไหร่นะจิตก็รวมแล้วพอจิตรวมคราวนี้ก็อยากให้จิตรวมอีกเวลานั่งก็ตั้งจ้องเลยนะมันก็ไม่รวมทันทีก็ตึงอย่างที่เบอร์หนึ่งเป็นนะ ค่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆนะมันก็ค่อยปรับสมดุลในที่สุดก็รู้แบบเป็นธรรมชาติได้แรกๆตึงก่อนทุกคนนะแรกๆจะเอาให้พอดีมันจะหย่อนไปหรือตอนมาเจอหลวงปู่ดูลท่านให้ดูจิตหลวงพ่อก็มาดูจิตหัดดูจิตทีแรกดูซะปวดตาเลยปวดตาปวดขมับเนี่ยปวดตรงเนี้ยไม่ใช่ขมับปวดหัวคิ้วปวดเพราะอะไรเอาตาไปดูนะดูจิตดูไม่เป็นนะดูแบบเอาเป็นเอาตายก็ปวดพอฝึกไปเรื่อยๆนะชำนาญขึ้นนะก็แค่รู้แค่เห็นนะก็พอดีงั้นทีแรกก็ตึงก่อนทุกคนแล้วนะธรรมดาก่อนนี้โง่หน้าดูนะไม่ใช่เรานะหมายถึงหลวงพ่อเองนะภาวนานะตัวแข็งเลยตัวหนักนะตัวหนักแล้วดูไปเรื่อยนะตัวก็โตขึ้นเรื่อยๆนะใหญ่เกินบ้านไปอีกนะหนักเป็นภูเขาเลยนะเพ่งไม่ยอมเลิกนะสู้ตายเพ่งซะหนักอึดเลยเหมือนแบกภูเขาอยู่กว่าจะหายโง่นะก็ต้องโง่ไปก่อนแหละก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละเบอร์สอง
ในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิโดยภาวนาคาถาเงินล้านทุกวันบางวันฟุ้งมากปรุงมากก็รำคาญจิตพยายามเป็นกลางก็รู้ว่าแทรกแซงจิตอีกแล้วเห็นจิตตัวเองไม่เป็นธรรมชาติมักปรุงดีเห็นตัวเองโลภเยอะโกรธเยอะมานะเยอะแต่ความหลงนั้นจะเห็นได้ช้ากว่าขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติค่ะ
นี่ก็ถูกแล้วนะความโกรธเนี่ยดูง่ายที่สุดความโลภก็ยากขึ้นมาหน่อยความหลงดูยากที่สุดเป็นกิเลสที่ประณีตหัดดูไปอย่างนั้นแหละจะสวดคาถาเงินแสนเงินล้านเงินสิบล้านอะไรก็ท่องไปไม่เป็นไรหรอกนะให้ใจมันมีเครื่องอยู่ไว้ท่องแล้วได้ล้านหนึ่งยังเสียหายไหมที่จะท่องไม่เสียหรอกแต่อย่าโง่ท่องไปเรื่อยๆถ้าใจเราชอบบทนี้เราก็ท่องบทนี้ชอบบทอื่นเราก็ท่องบทอื่นการที่จิตเราเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์ที่พอใจจิตจะเกิดสมาธิเนี่ยเราท่องคาถาเงินล้านนะจิตรวมเนี่ยดีกว่าถูกหวยล้านหนึ่งอีกนะนะอะไรจะดีเท่าจิตใจเราเข้าถึงความสงบสุขได้เป็นลำดับไปจะสวดเงินล้านเงินสิบล้านอะไรก็สวดไปนะแต่ไม่สวดเราก็หวังว่าจะรวยนะสวดเฉยๆไม่รวยหรอกอยากสวดแล้วรวยก็สวดแล้วเรือบินตกลงมาทับบ้านเราพังนะได้เงินเยอะชดเชยแบนแต๊ะแต๊ะเลยนะสวดไปบทไหนก็ได้ที่ใจชอบถ้าใจมีความสุขสมาธิจะเกิดเมื่อสมาธิเกิดนะจิตใจสงบสุขแล้วอย่ายินดีพอใจอยู่แค่นั้นความดียังมีมากกว่านั้นคือการเรียนรู้กายรู้ใจของตนเองตัวนั้นแหละตัวสำคัญเรียนรู้จนเห็นไตรลักษณ์มีสติรู้กายรู้ใจมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์มีธรรมะอยู่เซตหนึ่งนะมีจักขุอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทินะลำดับน่าฟังแต่เล่าไปแล้วก็ยาวไม่เล่าแล้วเอาเบอร์สาม
จิตติดว่างอยู่ข้างในไม่ค่อยเดินปัญญาชอบหลับเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิในหัวดังวิ้งวิ้งวิ้งเหมือนอยู่กลางป่าตลอดเวลาขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
หายใจให้แรงขึ้นหายใจให้แรงขึ้นนิดนึงแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจไป จิตไปติดสมาธิอยู่ข้างในนะแล้วก็กลับมาที่กายของเราเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆเวลาเดินก็เห็นร่างกายมันเดินไปเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปจิตมันจะออกมาเวลาจิตไปหลบอยู่ข้างในก็สบายดีหรอกนะเหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรแต่มันไปไหนไม่ได้งั้นหายใจแล้วรู้สึกลงมาที่กายนะดูลงไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยกายเนี้ยมันมีแต่ทุกข์นะมีแต่ภาระนะเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆไปจิตที่จะหลุดออกจากที่มันติดนิ่งๆอยู่ข้างในมาเดินปัญญาเอออย่างนั้นแหละนะค่อยพิจารณาไปแต่ไม่ใช่พิจารณากายแต่ฟึดตะพือไปนะถึงเวลาเราก็กลับมาทำความสงบพอมันสงบพอสมควรแล้วนะสบายใจแล้วออกไปพิจารณากายใหม่ไปดูเลยกายนี้มีแต่ภาระตั้งแต่เส้นผมเนี่ยถึงนิ้วเท้าเล็บเท้าอะไรภาระทั้งนั้นเบอร์สี่
สวดมนต์เช้าเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิดูกายหายใจวันละ 30-60 นาทีระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวจิตหลงไปคิดพอรู้ได้บ้างเป็นบางครั้งที่ปฏิบัติอยู่ถูกไหมคะ
ถูกนะทำอีกแต่ระมัดระวังอันหนึ่งเวลาที่เราทำสมาธิอย่าน้อมจิตให้ซึมลงไปนะของเบอร์สี่ยังมีเวลานั่งนะก็จะน้อมลงไปนะให้ซึมตื่นขึ้นมาหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งนะเหมือนเราง่วงเงียขี้เศร้าอยู่อ่ะเนี่ยเราจะได้ตื่นนะให้จิตมันมีกำลังอยู่อย่าทำสมาธิแล้วซึมลงข้างในนะอย่างนั้นนะจะได้ไม่ซึมอย่าน้อมจิตให้ซึมส่วนใหญ่ของคนทำสมาธินะเกือบร้อยละร้อยพอนั่งสมาธิก็น้อมจิตให้ซึมไม่ดีหรอกเนี่ยน้อมอย่างเนี้ยอย่าตะเคียนะถ้าปล่อยต่อจากตรงตะเคียนก็จะเริ่มซึมแล้วเห็นร่างกายหายใจไว้นะเพิ่มกำลังของสติไว้ตรงที่มันซึมลงไปนั้นเพราะสมาธิมันล้ำหน้าสติมันอ่อนถ้าสติแรงไปก็เครียดตึงเกินไปเนี่ยอย่าน้อมแบบนี้นะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเริ่มน้อมไปหาความซึมที่เคยชินพอจับได้ไหมเบอร์สี่นะถ้าเข้าใจมันจะไปต่อได้นะไม่งั้นเราจะไปซึมอยู่ข้างในก็สบายไปเรื่อยได้แล้วแล้วถ้าออกมาเนี่ยกิเลสจะแรงนะถ้าเราติดสมาธิอยู่ข้างในนะพอออกข้างนอกเนี่ยร้ายยิ่งกว่าเก่าอีกนะเพราะงั้นเราต้องเพิ่มสติขึ้นนะแต่ไม่เพิ่มจนเครียดไม่ให้สมาธิล้ำหน้าจนจิตเสื่อมซึมไปเบอร์ห้า
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันวันละ65นาทีตั้งใจรักษาศีลคิดมากฟุ้งในธรรมหลงรูปโกรธแรง รู้สึกว่าจิตถูกขัง ทุกข์มากเห็นว่าโลกวุ่นวายไม่มีอะไร อยู่กับตัวเองมากขึ้นพบปะผู้คนเข้ากลุ่มเท่าที่จำเป็นระยะหลังมานี้การปฏิบัติถดถอยไม่ก้าวหน้าปฏิบัติเหมือนไม่ได้ปฏิบัติขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาตนเองค่ะ
การที่เราไม่คลุกคลีกับโลกนั้นดีแล้วนะแต่ไม่ใช่การหนีโลกอย่างเราจำเป็นต้องไปยุ่งกับคนเนี่ย เราสามารถยุ่งได้โดยไม่คลุกคลีเรามีสติรักษาใจของเราอยู่กับโลกเนี้ยแต่เราไม่ปนเปื้อนอยู่กับโลกมีสติคอยรู้ใจของเราไปการหลีกเล่นหนีออกมาเรื่อยๆบางทีก็ไม่ดีนะกลายเป็นถดถอยจิตใจนานๆถอยนานๆมันจะเสื่อมซึมไปจะเฉื่อยเพราะฉะนั้นอย่าหนีโลกนะอย่ากลัวโลกโลกนี่มันวุ่นวายสำหรับคนไม่มีสติโลกนี้ก็คือผัสสะถ้าเรามีสติอยู่เรากระทบอยู่กับโลกปัญญามันจะเกิดอย่างเราอยู่กับโลกนะเราเห็นหน้าคนนี้ใจเราไม่ชอบแล้วเรารู้ว่าไม่ชอบเห็นคนนี้เราชอบเรารู้ว่าชอบเราคุยได้ยินเขาคุยกันเราเบื่อเรารู้ว่าเบื่อเราไปคุยกับเขาด้วยคุยไปคุยมาเราสนุกแล้วเรามันนะเรารู้ว่าเราสนุกนี่เราภาวนาอยู่กับโลกนะเราจะไม่ถดถอยเราจะไม่ถอยหนีเพราะเราจะอยู่ตรงไหนเราก็ภาวนาได้ทั้งหมดเหมือนอย่างพระนะภาวนาเนี่ยถ้าคอยคิดแต่ว่าจะต้องไปเดินป่าทุดงถึงจะภาวนาได้อันนี้โดนหลอกแล้วในความเป็นจริงก็คืออยู่ที่ไหนก็ต้องภาวนาให้ได้ไม่ปฏิเสธสิ่งแวดล้อมนักปฏิบัติไม่ปฏิเสธสิ่งแวดล้อมแต่ไม่หลงตามสิ่งแวดล้อมนั่นก็อยู่กับโลกไม่หลงโลกเรียนรู้จิตใจของตัวเองไปอย่างนั้นถึงจะดีนะหนีไปเรื่อยๆไม่ดีหรอกเบอร์หก
ทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิเห็นความเกิดดับก็ไม่เที่ยงไหลไปก็รู้กายทุกข์ใจก็หาแต่เรื่องทุกข์เห็นสิ่งหนึ่งที่แยกออกมารู้การเกิดดับสิ่งนั้นเหมือนฟองน้ำไม่มีความหมายแต่สัมผัสได้ถึงความนิ่งเย็นสบายเห็นแบบนี้มาประมาณเกือบปีแล้วขอกันบ้านด้วยค่ะ
ไอ้ตัวที่เราเห็นนะมันก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเราก็ไม่ได้ไปยินดีไม่ได้ไปยินร้ายกับมันถ้าเราไปเจอฟองน้ำเย็นๆตัวนี้นิ่มๆเย็นๆแล้วเราชอบอ่ะเราก็ไปไหนต่อไม่ได้เราก็จะติดอยู่ตรงนั้นนี่เราภาวนาถูกภาวนาดีเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเหมือนได้ฟองน้ำนุ่มๆเย็นๆนั่นแหละสบายแล้วสบายแล้วมันพอใจรู้ว่าพอใจมีอยู่แต่เราไม่ติดมันเราก็เห็นว่าฟองน้ำเนี่ยเดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นได้เหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้วสังขารทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหลายนะก็ล้วนแต่แปรปรวนทั้งนั้นของเบอร์หกก็ดีนะสามารถเห็นจนจิตใจมันสลดสังเวชได้เป็นช่วงๆแล้วโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่ทุกข์ดีที่ภาวนาอยู่ดีแล้วล่ะอย่าไปติดฟองน้ำอยู่ก็แล้วกันเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติโดยการเดินจงกรม
แป๊บหนึ่งเบอร์หกสังเกตไหมตรงที่เรากำลังทำอยู่ตรงเนี้ยเราเริ่มบังคับจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ไม่เอานะเราจะไม่บังคับนะหลวงพ่อทำหน้าให้ดูลืมตาดูจอนะไม่บังคับอย่างนี้นะจ้องรู้ไปสบายสบายนะงั้นเดี๋ยวจะติดสมาธิไปรู้สึกเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดนึงอย่าเพิ่มเยอะนะเดี๋ยวตึงไปนะแต่ไม่อ่อนจนกระทั่งมันจะเคลิ้มเข้าไปข้างในนี่ตรงนี้ถูกเป๊ะเลยเนี่ยจิตตัวเนี้ยที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน่ะยังอยู่ตรงนี้แหละแต่อย่าหามันนะมันเกิดเองแล้วก็เกิดแล้วก็ไม่รักษามันก็เห็นมันเกิดดับได้เช่นเดียวกับสภาวะอื่นนั่นแหละตัวเนี้ยเริ่มไปประคองจิตให้นิ่งแล้วอย่าไปประคองมันให้นิ่ง เห็นมันทำงานไปเราเป็นแค่คนเห็นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่คอยประคับประคองมันนะเบอร์หกหลวงพ่อต้องสอนเยอะหน่อยนะเพราะว่าภาวนาได้ดีอยู่ตั้งอกตั้งใจดีเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติโดยการเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิฟัง YouTube หลวงพ่อทุกวันดูการเคลื่อนไหวเจริญสติในชีวิตประจำวันเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเดินทางไปหาหลวงพ่อจิตกล้ามากสามารถเห็นการแยกขันธ์ในสมาธิได
้
หลังจากนั้นก็โดนมารแกล้งเห็นแต่โมหะและความขี้เกียจขอการบ้านค่ะ
โมหะและความขี้เกียจนะกับความสงบสว่างสวัยนั้นมันเท่าเทียมกันนะก็คือสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่เราให้ค่ากับสภาวะที่ดีนะเราให้ค่าบวกเราให้ค่าลบกับสภาวะที่ไม่ดีต่อไปนี้ลองอย่างนี้สิเวลาจิตมันมืดมัวนะไม่ต้องตกใจนะรู้ด้วยความเป็นกลางนะถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางไอ้ที่มืดที่มัวเนี่ยนะไม่ว่าจะมาจากภายในของเราเองหรือมาจากภายนอกแทรกเข้ามาจะกระเด็นหายทันทีเลยนะถ้าเราเป็นกลางงั้นมารทั้งหลายนะทั้งมารภายในมารภายนอกเนี่ยมันแพ้ไตรลักษณ์นะถ้าเราเห็นนะก็แค่สภาวะหนึ่งผ่านมาผ่านไปเป็นกลางกับมันนะมันจะหนีหมดเลยนะเนี่ยดูอย่างเนี้ยแล้วใจมันเบิกบานขึ้นได้เองนะไม่ใช่เอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะอย่างนั้นใจเครียดเบอร์แปด
เคยมีปัญหาชีวิตคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งทุกวันนี้ปฏิบัติภาวนาทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิแต่จิตยังไหลออกนอกตลอดเป็นโมหะหรือว่าวิบากกรรมขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะวิธีปฏิบัติให้หลุดพ้นด้วยค่ะ
วิบากมันก็มีนะงั้นอย่าไปปฏิเสธมันทุกสิ่งที่เรามีทุกสิ่งที่เราเป็นทุกสิ่งที่เราพบเนี่ยมันเป็นตัวผลแล้วแต่ว่าวิบากทำให้เราเจอผลอันนี้แต่เราไม่ได้ยอมจำนนเราต่อยอดจากจุดนี้ได้เราสังเกตลงไปที่จิตของเราเรื่อยๆเลยสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราชอบรู้ทันสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นจิตไม่ชอบรู้ทันรู้อย่างนี้เรื่อยๆเลยนะทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันจะเสมอภาคกันหมดเลยคือมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วก็ไปเรารู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปแล้วถ้าเราเห็นสภาวะอย่างนี้ยินดีเรารู้ทันเห็นสภาวะนี้ยินร้ายเรารู้ทันคอยรู้ทันใจที่ยินดีคอยรู้ทันใจที่ยินร้ายรู้บ่อยๆนะเล่นมันจุดเดียวนี้แหละพอแล้วนะภาวนาไม่ต้องยุ่งยากอะไรเวลากระทบอารมณ์แล้วจิตยินดีก็รู้กระทบแล้วจิตยินร้ายก็รู้รู้อย่างนี้เรื่อยๆวิบากมันมีทุกคนแหละห้ามมันไม่ได้วิบากต้นเหตุเราทำไปแล้วผลมาเป็นอย่างนี้เราทำกรรมใหม่คือการเจริญสติถึงวิบากเก่าจะไม่ดีไม่เป็นไรแต่การเจริญสติเนี่ยเป็นการทำกรรมใหม่ที่เลิศที่สุดเลยประเสริฐที่สุดเลยเป็นกุศลที่แรงนะแล้วก็ดูให้เห็นรู้เท่าทันความยินดีร้ายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไปเรื่อยๆตรงนั้นเราได้บุญใหญ่นะมันจะล้างอิทธิพลกรรมเก่าที่ไม่ดีทั้งหลายจะหมดโอกาสให้ผลเรางั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับอดีตนะอดีตส่วนอดีตอดีตทำให้เรามีปัจจุบันนี้เมื่อเรามีปัจจุบันนี้เราใช้ปัจจุบันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะรู้ทันมันไปเลยกระทบอารมณ์แล้วยินดีรู้ทันกระทบอารมณ์แล้วยินร้ายรู้ทันไปเท่านี้ก็พอแล้วนะไปทำต่อนะวันนี้ตรวจกันบ้านเท่านี้วันนี้รู้สึกทำไมเทศดูเดือดจังจิตหลงส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ในห้องจิตมันหลงไป ไม่มีอะไรทำก็นั่งหายใจไปอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆเราหายใจอยู่แล้วนะก็เพิ่มสติลงไปหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกแค่นี้เราก็ได้กำไรแล้วเราได้ทำประโยชน์จากลมหายใจของเราแล้วถ้าหายใจแล้วไม่มีสติก็ขาดทุนนะเพราะอะไรขาดทุนยังไงเราใกล้ความตายไปทุกลมหายใจเข้าออกแล้วหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเราได้ประโยชน์เมื่อเราใกล้พระนิพพานเข้าไปเป็นลำดับงั้นอย่าทิ้งอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆหายใจไว้หายใจแล้วก็ใจลอยจิตปรุงโน้นปรุงนี้ไปขาดทุนเพราะทุกลมหายใจนั้นชีวิตเราหมดไปสิ้นไปหายใจด้วยความมีสติทุกลมหายใจนะเราใกล้พระนิพพานเป็นลำดับลำดับไปงั้นรู้จักทำประโยชน์จากสิ่งที่เรามีเรามีต้นทุนอันดีนะเรามีร่างกายนี้เรามีจิตใจที่เป็นมนุษย์สมประกอบนี้เรามีบุญมีโอกาสได้ฟังธรรมคนในโลกทั้งหลายพันล้านคนได้ฟังธรรมมีไม่มากนะชาวพุทธเราเห็นไหมลองดูแต่ละที่แต่ละที่ส่วนใหญ่ก็เรื่องทำบุญส่วนใหญ่ไปจบอยู่ตรงนั้นเท่านั้นทำบุญทำทานอะไรถามว่าดีไหมดีนะแต่ยังไม่ดีเลิศหรอกถ้าเจริญสติเป็นนะบุญทานเราก็ทำมีโอกาสเราก็ทำไม่ใช่ไม่ทำนะทำไม่ใช่เพื่อหวังผลอะไรทำเพื่อประโยชน์ของคนอื่นของสัตว์อื่นประโยชน์ของพระศาสนาอะไรนะไม่ได้ทำหวังว่าทำบุญทำทานแล้วเราจะสวยรวยเก่งอะไรเงี้ยสวยมันจะสวยนานแค่ไหนรวยมันจะยั่งยืนสักแค่ไหนเก่งมันจะเก่งตลอดกาลเลยเหรอมันจะไม่แพ้เลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้งั้นความดีอะไรก็ทำไปเถอะนะแต่เรามีโอกาสฟังธรรมภาคปฏิบัติแล้วอย่าให้ใจทิ้งเปล่าๆอย่าตายเปล่าๆนะวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันเชิญกลับบ้านฝนหยุดพอดีนะรีบๆไปอย่าฝนตกอีก